südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere päevast, armsad kuulajad! Minu nimi on Kaire Lottamõis ja ma olen Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari akadeemiline assistent. Ja minu tänased külalised on väga erilised. Mul on hea meel, et nad siia saatesse leidsid aega tulla. Need on siis dekaan Mark Nelson ja rektor Laur Lilleoja. Tere tulemast!
Aitäh!
Ja asumegi siis kohe asja kallale, et nüüd Mark, sina oled lausa mitu aasta kümmet olnud seminariga seotud ja Laur on meil täitsa selline kõige uuem liige kollektiivis võib öelda, et pool aastat alles seminariga seotud olnud, nii et hästi põnev oleks kuulata teie mõlema nagu nägemust ja sellist kirjeldust seminari kohta, et võibolla Mark, ma annaksin sulle kõigepealt siis sõna, et inimesed, kes võibolla metodisti seminarist väga palju midagi ei tea, Et mida nad võiksid teada? Mis on selle seminari lugu?
Mis on seminari lugu? Oi, no siis on, kui palju aeg meil on. Metodisti seminar oli rajatud 1994, nüüd on meil 30 aastat juba täis. Siis sellel ajal on, ma peast ei mäleta, kui palju 100 inimest on õppinud, aga jah, me pakume teoloogilise rakenduslik kõrgharidus. Ja see on olnud mulle väga suur au ja no, lihtsalt tõesti meeldiv kogemus siin olla kõik neid aastaid.
Mida seminar siiamaani teinud on? Et ma tean nüüd sellel aastal, kui tuleb lõpuaktus, siis vilistlaste arve ületab 300. Hetkel on vist kaks inimest või nime sellest puudu. Nii et me oleme seminarina saanud väga-väga palju mõjutada ja kaasa aidata Eesti kristluse levikule, koguduste kasvule, kristlikule teenimisele üldse. Et mis on võibolla sellised olulisemad aspektid, mis sa tooksid veel seminari ajaloost välja? Või võibolla oskab seda isegi siis rektor Laur Lilleoja praegu kõrvaltvaatajana, mingis mõttes kõrvaltvaatajana paremini välja tuua, et mis on silma või kõrva jäänud?
Jah, nagu Kaire juba mainis, siis minu vahetu kogemus seminariga on olnud üsna tänaseks ikkagi veel üsagi põgus, aga samas tundub, nagu ma oleks olnud juba mitu aastat seminaris, et see aeg on läinud väga kiiresti ja üsna ka, ütleks, intensiivselt, kuna mul ise ma vähemalt nüüd niimoodi värskelt tulnuna tajun, et seminar on hetkel üsna kiirelt arenemas. Et mõnes mõttes mul on olnud siiski see võimalus ka seda seminari kõrvalt näha ja tõesti seminari ajalugu on nii pikk, et kui see loodi, siis ma vist olin võibolla heal juhul põhikoolis. aga kuna seminari tööga on olnud hõivatud mitmed minu perekonnaliikmed varasemalt enne mind, siis mul on ikkagi olnud see võimalus seda kõrvalt näha ja ma arvan, et kui praegu vaadata Eesti teoloogilist kõrghariduse maastikku, siis see on mõned aspektid, mille poolest siis Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar võibolla eristub või mis on nagu need unikaalsemad jooned, et juba seminari loomisest alates on olnud seminar sisuliselt kolmkeelne ja tegelikult see ei ole unikaalne mitte üksnes teoloogilise hariduse maastikul, aga ma ütleks, et Eesti kontekstis ka laiemalt siin ei ole ühtegi teist kooli, kes õpetaks läbivalt kolmes keeles. Eks siis kõik loengud siis vastavalt vajadusele on tõlgitud eesti, inglise ja vene keelde, mis juba iseenesest loob väga unikaalse olukorra. Kui ma ei eksi, siis seminari vilistlaste hulgas on enam kui 20 erineva rahvuse esindajaid. Eks siis siin on olnud väga mitmekesine kultuuriline kontekst. Ja ma arvan, et tänu sellele seminar on ka toonud selle teoloogilise hariduse või muutnud teoloogilist haridust oluliselt kättesaadavamaks. Ehk siis meie seminari puhul puudub selline keeleline takistus, et enamik, eriti kui me mõtleme meie piirkonna peale, ehk siis seminar ka algusest peale ei ole mitte üksnes keskendunud Eestile, vaid ta on pakkunud ka teoloogilist haridust laiemalt Baltikumis ja tegelikult laiemalt ka Ida-Euroopas ja tänaseks päevaks ka mitte ainult Ida-Euroopas, vaid ka näiteks meil on ka mitmeid tudengeid näiteks Soomest ja Rootsist olnud aja jooksul. Eks siis seminar on äärmiselt, ma ütleks, väga avatud ka sõna otseses mõttes ja ma arvan, et kui me nagu vaatame seminari ajalugu, siis ta on lisaks sellele, et see õppe toimub kolmes keeles ja meie tudengid on siis vähemalt kolme erineva keele rühma esindajad, siis ka tegelikult meie õppejõud on väga selles mõttes rahvusvahelise profiiliga olnud, et meil on terve hulk väga tugevaid eesti keelseid õppejõude, aga samal ajal meil on olnud võimalik kaasata ka õppejõude väljaspoolt ja meie võib-olla kõige sellisem kesksem ajalooline partner on olnud Ashbury teoloogiline seminar Ameerika Ühendriikides Kentucky osariigist. Kuu aega tagasi oli meil vist viimati fantastiline võimalus võtta vastu, ütleks, maailma tipp lektorit vanatestamid, eriti spetsiifiliselt ESA-ja kirja valdkonnas. Eks siis koostöö ja samas ka see meie seminari selline originaalne formaat loob väga head eeldused ka välisõppejõudude kaasamiseks ja ma arvan, et see on tohutult palju juurde annud nende aastate jooksul.
Ja tahtsin ka välja tuua, et selles mõttes ta tegelikult see kool on natuke isegi aitab integreerida võib-olla erinevaid kogudusi ja rahvusi siin samas Eestis. Et mäletan kui ise, ma olen nüüd lõpetanud 2018 metodisti seminari, et samamoodi minu kursusel oli Eestis olevatest vene kogudustest ja Eesti kogudustest tudengeid ja tegelikult see oli väga rikastav kogemus, et sai ühte sama asja kuulates või sama raamatut lugedes, aga kui erinevaid asju erineva taustaga inimesed märkasid või esile tõstsid, et see oli väga põnev ja ma ise nägin just seda ka, et tekis ka selliseid sildasid rohkem, et Eesti ja Vene kogudused tegid oma vahel koostööd, tegid ühiseid üritusi, et otsiti rohkem kontakti, rohkem mõisteti üksteist, sest muidu, noh, see on võib-olla jälle selline subjektiivne kommentaar, aga tundub, et natukene nagu läheksid Eesti ja Vene kogukonnad siin Eestis paraleelselt elaksid kumbki oma elu, et eks see on mugavustsoonist välja tulemine, et kui sa proovid rääkida teist keelt või teed selle pingutuse, et sirutud ka teise kultuuri või rahvuse poole, nii et siin ma arvan on metodisti seminaril väga suur ja oluline panus ja töö, mida võib-olla mise ei oska hetkel isegi näha ja hinnata piisavalt. Aga oskate näiteks siis välja tuua mõned sellised erilisemad või meelde jäävamad tudengid või nüüd siis juba võib-olla vilistased, kes meil on õppinud. Et minu enda kursuse kaaslastest mul oli hästi selline põnev väljalase, et mul oli au olla väga mitme pastoriga seal istuda nii öelda samas koolipingi taga. Et kui ma õppisin, siis näiteks Alu Rõunpuu oli minu kursusel ja praegu ta on ju Nelipühi kirikus piiskop. Et hästi põnev oli näha ja kuulda, mis toimub Nelipühi kirikus ja tegelikult ka seda õppisin teda lähemalt tundma, et ta on hästi selline tõesti karjase südamega ja ta on väga missionisõbralik, et mission on mul endal ka väga, väga oluline teema ja see meeldis mulle eriliselt, et ma, kui ma märkasin mõne enda kursuse kaaslase juures, et kellelgi oli ka huvi või tõmmet missioni suhtes, aga veel olid Nelipühi kirikust ju näiteks Marko Põld, kes oli Läänemaa praost ja Meelis Maigalu ning Riho Pors, Triin Tarendi oli, kes on Ida-Virumaalt, et kes on ka nüüd pastoriks ordineeritud ja teeb ka väga vägevat tööd väga mitmes valdkonnas, et selline mul endal on nüüd tagantjärgi ka, kui vaatan kohe suur au olla kõigest sellest osa, keda te ise oskaksite veel omakorda ära mainida, et kes teile on meelde jäänud?
No see on, ma mäletan palju, see on raske ja ma ei tea, kas ikkagi on aus nimetada üks või kaks, kui nii palju tublid on olnud, aga jah, et nüüd, kui ma eksi enamus, mitte ainult metodisti pastorid, kindlasti enamus on meie vilistlased, EKNK juhtkonnast ka enamus nüüd on meie vilistlased ja väga palju tublid siin mitte nii kaugelt Toompea kogudusse pastor Ivo Unt näiteks on teinud suured asjad viimased ajad teises suunas Tallinnas või ei ole Tallinnas, see on Nõmme, võibolla ei ole Tallinn, ei taha kedagi solvata. Veiko Võsu lõpetas ka mitte nii palju aastaid tagasi ja see on olnud tõesti tore näha, mida need inimesed on teinud. Aga samuti ja mõtte kaugemalt ajaloos üks aasta, mis oli mulle väga, no üks aasta, mida ma lihtsalt ei unusta, oli see aastal, kui tuli samal ajal gruppina, tuli Allan Kroll, Heli Metsala, Mart Metsala ja nad võtsid kaasa suur grupp, väga tubli inimesed valguse teest. No nad oli juba väga tuntud võimas jutustajad ja juhid ja noh, see oli tõeline suurepärane nendega koos olla seminaris, aga ma mäletan tegelikult ka, ma ei anna nime, aga oli üks noor neiu, kes alustas samal aastal koos Allan Kroll, Heli Metsala, Mart Metsala ja siis on noor neiu otse gimnaasiumist ja tubli väikses baptisti koguduses tulnud ja väga tubli. Ja ma mäletan, esimene semester, nad kõik kirjutas mulle eseid ja ma kiitsin kõige rohkem see noor neiu. Sellepärast, et tõsiselt ta tegi suurepäraselt. Ja kui mõtlesin, et ta istub samas klassiruumis koos Allan Kroll, Mart Metsala, Heli Metsala ja teised, need on need tudengid, keda võibolla ma mäletan kõige rohkem mõnes mõttes, sellepärast, et ma olen näinud, kuidas nad arendavad. Need, kes tulevad, kes on juba tugev, no see on tore, see on lahe olla nendega koos, aga neid noored ja neid on ka palju. Üks Lõune-Eestis ele nüüd on Paju, oli Palo, kui ta tuli, nüüd on ammu Paju olnud, ka otse gimnaasiumis peaaegu. Aga nüüd on teeninud aastaid mitmed kogudustes Lõune-Eestis metodisti koguduses. Ta on juhtinud Noorte töö metodisti kirikus üle Eestis. Tõesti tubli. Andrus Kask, kes tuli, no me ei teadsime, mida teha temaga, kui ta esimene aastal alustas, sest ta no, raske taust ja no, oli lihtsalt nii nagu ta oli. Aga ta läks edasi, tegi magistris, alustasi doktoriõppe, käis Hantimaal ja tal oli on edasi nii suur mõju Hanti kristlaste hulgas seal. Tõesti, Jumal on tema kasutanud. See on väga lihtne vaadata Veiko Võsu ja Allan Kroll, nii tubli nad on. Nad oli juba tubli. See on super. Nad on suurepärased inimesed. Aga Jumal kasutab ka need, kes on noor, keda sa ei tea, mida ootab nendest. Ja need on palju.
Ma võibolla lisan, et kui sa siin juba natukene puudutasid ka seda Soome-Ugri suunda, siis nagu Marko mainis, siis mitmed meie nii vilistlased kui ka õppejõud, kui ka tudengid on olnud seotud just nimelt sel Soome-Ugri missioniga. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis seminari vilistaste hulgas on mõned kõige esimesed mitmest rahvusest vist isegi nii-öelda protestantistliku teoloogilise kõrghariduse saanud, et võib-olla saaks seda kommenteerida.
Nii Komi ja Udmurti rahva hulgast meie teadmisest, meie vilistlaste hulgas on esimesed, kes on saanud protestantliku teoloogilise kõrgharidus, et õigusu haridus loomulikult neil on olnud, aga meie teadmisest. Meil oli Nadežda Popova komimaalt, kelle isa Vasili tõlkis piibel komikeelde nõukogude ajal ja tuli Eestis 70-ndatel, no ammu 80-ndatel ta tuli Eestis ja sellise põlvkonna Eesti kristlased võibolla mäletavad tema nime. Tema tütar Nadežda lõpetas ja tegi oma diplomitöö meiega, ta tegi Komi kiriku ajaloost ja Udmurtiast Maina Sashina, kes oli no, ja on väga oluline juht udmurtikeelse kristliku töös nüüd 10 või rohkem aastat tagasi.
Ja kus juures praegu meil on ju ka 2 komi neiut õpib meie juures ja nüüd tuli ka Eestis elav, hetkel siis elav Mari neiu, või noh, naine, et Anna Makeev varasema perekonna nimega Mishina, kes väga aktiivselt ju teeb siin Mari diasporaa tööd ja esindab Mari rahvust ja keelt ja kultuuri, et meil on selles mõttes see kuidagi jätkuvalt nagu läbiva niidina olnud, et me tahame kindlasti olla olemas ja toetada ka enda hõimlasi, soome-ugri kristlasi. Ja lisaks siis eelmainitud nelipühilastele ja soome-ugrilastele, et mul endal on praegu silma jäänud võibolla, keda noorem põlvkond rohkem teab või kelle nimed tulevad tuttavad ette, et Beno Kudrin, kes on meie vilistlane ja praegu siis hiljuti lõpetunud või lõpetamas näiteks Kristiina Seppel ja Kadre Arikainen, et nemad on ka kindlasti, ma arvan,
kui väga... Kristiina kirjutab hetkel diplomitöös, uh-huh. siis ma ei ole kindel, millal see läheb eetris, aga mul on usk, et ta lõpetab ja lõpetab hästi.
No nad on väga, väga juba sellise hea ja tugeva mulje jätnud, et ma arvan, et see ei ole probleem.
Ja mis on ka hea, kui lihtsalt kuulen neid nimed, et kui palju erinevad konfessioonid on seal, et Kadre ja Kristiina on Lütri kirikust, on nelipühilased metodisti kirikust, baptisti liidust, see on olnud ka üks asi, mis on igal aastal, see toob rõõm näha, kuidas inimesed väga erinevad konfessioonidest, kes ei ole suhtlenud üksteisega väga palju, aga istuvad koos, räägivad, kuulevad üksteist. See tõesti rikkustab nende arusaamine Jumalast, Piiblist, kirikumissioonist.
Südame ja mõistusega.
Tuleme siis tänasesse päeva, et Mark, sina tegid väga-väga suure töö ära just ka viimasel aastal. Sa oled uuendanud meie õppekava, et kui keegi soovib või mõtleb, et tuleks teoloogiat õppima, et mida metodisti seminar pakub?
No, me pakume päris palju, aga esmalt ma ütleks, ja kui me vaatasime õppekava läbi, mõtlesime, mis see on, mida tegelikult on vaja. Ja üks asi on mulle väga-väga selge, on, et kirik vajab pastoreid, aga kogudused vajavad palju rohkem kui ainult pastor. Võtsime nagu no, alguspunkt, see väga kuulsus Efesuse 4. Peatüki salmid, et Kristus on pannud mõned apostliks, mõned profetiks, mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseks ja õpetajaks. Et on kõik need erinevad rollid ja neil on erinevad haridus tegelikult vaja, sest neil on erinevad rollid, mida neil on vaja täita kirikus. Siis me oleme alustanud nüüd kolm erinevat kõrvalerialad. Võib valida vastavalt, mis on need annid, mida Jumal on sulle antud, kuhu Jumal kutsub sind, kas Jumal on kutsub sind otse koguduse töös juhtida ja koguduse töö ise arendada. No siis meil on kõrvaleriala nimetatud koguduse juhtimine ja paljundamine. Arendada neid oskuseid, mida on vaja, et kogudus kasvaks, tugevamaks, et rajaks uued kogudused, kellel on tõeline vaimuliku ja missioni keskse fookusega, aga on ka need, kes on nagu profeteid või evangelistid ja siis meil on kõrvala eriala nendele nimetatud evangeelium ja ühiskond, mis on, noh, nii nagu põhimõtteliselt ma ütlesin, nendele, kellel on see kirg, et nad tahavad evangeeliumi jagada või on kutse rääkida maailmaga, maailma inimestega ja anna Jumala sõna nendele. Ja see tähendab, et neil on vaja aru saada, mis on neid probleeme, mis on neid küsimused, mida hetkel inimesed küsivad ja kuidas kristlastena me anname vastus. Aga siis on ka piibli õpetamine, on see kolmas kõrval eriala. Piibli teadus ja õpetamine, kellel on see no, kirg ja suur huvi lihtsalt piibli paremini teadma, aga mitte ainult, et nad ise tea, mida piibel ütleb, aga et nad saaks see sõnum jagada teistega. Siis sõltub, kes sa oled, mida Jumal on, mis annid Jumal on sulle antud, kuhu ta kutsub sind, et on võimalik siis valida see kõrval eriala, mis on õige sulle.
Aga mis on siis, kui tuleb keegi õppima, kes ei tea täpselt veel, et mis tema annid või kutsumus on või kui ta mõtleb, et oo, aga see on huvitav ja too on ka huvitav, et kas nad saavad ka mitmest suunast võtta aineid, et no, kui nüüd tehniliseks minna?
Võibolla ma ütleks, et kõik võtavad baaskursus, esimene kursus, kõik võtavad sama. Siis on üks aasta enne, sul on vaja otsuse teha, aga lõplikult on vaja otsuse teha. Alati on võimalik valikainena võtta konkreetsed ained teisest kõrval erialast kindlasti, et see on lubatud, julgustatud, no see on kindlasti on väga hea. Aga kui sa tahaks kõik kolm võtta, siis sul oleks vaja rohkem kui kolm aastat seda teha.
Mark, kas sa oleksid äkki nõus natuke kirjeldama mõnda konkreetsemat muudatust või millised on uued ja põnevad õppeained, mida selle uue õppekava raames pakutakse?
Tegelikult on suur hulk uued ained, mis tulevad, mis on minu arvamuses väga põnev, et kogudusi juhtimise kõrval erialas näiteks on ained nagu mentorlus ja jüngerdamine, vaimuannid ja meeskonna töö, noortetöö ja põlvkonnad koguduses on üks aine. Et see ei ole ainult noored, noortetöö on oluline, aga kuidas töötad nii noortega kui ka neid erinevad põlvkonnad. Siis see on konkreetne aine sellest ja siis no, hingehoid ja juhendatud hingehoiu praktika ja koguduse rajamise praktilis alused ja võibolla annan lihtsalt nime neid ained, päris palju neid ained Ago Lilleorg õpetab meile ja siis ma ootan põnevusega nendest, aga neid teistest näiteks evangeeliumi ühiskonna on ka mõned väga noh, Me tahtsime, et me otse rääkime, no nagu profet. Profet rääkis otse probleemidest, mida ta nägi ühiskonnast. Ja teemad, mida me kõik teame, et see on probleem, aga keegi ei julge selles rääkida, arutada. Ja me tahtsime siis anda head õpetus konkreetselt küsimustel, siis näiteks Allan Kroll annab meile nüüd tuleval aastal uaine vastuolulise teema tänapäeva kirikus. Hetkel on saladus täpselt, mis vastuolulise teemad, aga ma arvan, me kõik teame, et on mõned teemad, mis on no, vastuolulised. Ja meil on vaja selles rääkida ja näidata, mida piibel tegelikult ütleb neid teemadest. See on profeti töö, on vaja seda teada ja teada, kuidas reageerid, mida ütle nendest teemadest.
Jah, ja võibolla ka see ka, et kui sa näed enda koguduses, et on erinevad arvamused või erinevad suunad või õpetused kuidagi, et kuidas siis ennast positsioneerida või kuidas ka, et ei taha konflikti või mingit koguduse lõhenemist, et kuidas ka targasti nendes olukordades üldse käituda, et kindlasti üks kindlamaid ja tugevamaid argumente ongi, et piibli põhjal, aga jah, see kindlasti, kes tahab rohkem sellest teada, siis saate seda ainet tulla kuulema.
Ja võibolla nagu siin koha peal ma lisangi, et tegelikult noh, see ei ole nüüd nii-öelda tulevik, kuid see on juba midagi, mis me oleme nagu järjest enam püüdnud praktiseerida, on see, et avada neid õppimisvõimalusi laiemale kuulajaskonnale või huvitatutele, ehk siis lisaks sellele, et osaleda siis õppetöös kraadiõppe või siis selle bakalaureuse programmi raamides, me tegelikult pakume võimalust inimestele, kes huvituvad näiteks mingist konkreetsest ainest või loengust, ka tulla seda loengut eraldi nagu nii-öelda vabas vormis kuulama ja mitte ka selles mõttes vabas vormis, et on ka võimalik ikkagi teha need kodutööd ja eksamid ja saada ka need ainepunktid, mis siis võimaldab võibolla tulevikus, ehk siis see on võibolla hea võimalus inimestele, kes tahavad saada sellist esmast kogemust sellises akadeemilisemas miljöös õppimise osas just dialoogia kontekstis ja samas see võibolla on heaks sissejuhatuseks järgnevateks õpinguteks ja tegelikult nüüd, mis sellised avatud loengud on meil olnud juba nüüd mõnda aega kättesaadavad ja me näeme, et huvi nende vastu on tegelikult järjest kasvav ja sellest tulenevalt me oleme üsna intensiivselt valmistamas ette ka sellised natuke suuremaid erialaseid koolitusblokke, ehk siis tänapäeval väga populaarsed tihti nimetatud mikrokraadidena, et inimestel, kellel on huvi mingisuguse spetsiifilise valdkonna vastu, ehk siis natuke enam kui lihtsalt üks loeng, oleks võimalik siis suhteliselt paindlikus vormis käia ja ennast selles valdkonnas arendada. Ja praeguse plaani järgi me alustame nende esimeste kursustega juba selle sügisel. Esimeses järgus üheks võimaluseks on need samad õppesuunad, millest Marka siin praegu rääkis, ehk siis sellised mahukamad spetsiifilised õppesuunad. Et see on eelkõige, ma arvan, võimalus neile, kellel on varasem baas, teoloogiline baasharidus juba olemas, ühelt poolt ka näiteks kas või meie enda vilistlased, kes tahaksid jätkata, nüüd kuna seal on ka terve hulk, noh, tõesti täiesti uusi aineid, või ka tegelikult oleks hea võimalus neile, kellel mingil põhjusel on jäänud õpingud pooleli mingil hetkel, ja tihti põhiline probleem ongi lihtsalt see ajafaktor, ehk mida me ka praegu ise näeme, et enamik meie tudengeid on tegelikult täiskohaga töötavad inimesed, kellel tihti on ka perekond, ja see on ka põhjus, miks meie õppe on üles ehitud sessiooni põhiselt, ehk siis meil on igas kuus üks sessioon, mis siis kestab kolmapäevast kuni laupäevani. Selles mõttes me oleme nagu üritanud seda ka nii-öelda kooskõlastada meie seadusandlusega, ehk siis tööandjatel on ka tegelikult kohustus töötajatele selles mahus õppepuhkust andma, et tegelikult ütleme formaalselt, kui on vähegi vastutulelik tööandja ja kui see konkreetne töö seda võimaldab, siis tegelikult peaks olema see enam-vähem kõikidele, kes vähegi on huvitatud selles formaadis õppimisest võimalik. Aga aru saadav, et lisaks tööle on ka meil muid kohustusi, nii et ma usun, et need avatud loengud ja nüüd edaspidi ka need erinevad mikrokraadid loodetavasti loovad selles mõttes ka uusi võimalusi neile, kelle jaoks võib-olla see klassikaline programm on olnud kas tundunud liiga suur amps korraga võtta või siis on seda olnud lihtsalt ka raske oma muude kohustustega ühildada.
Jah, et ma ka näen, et seminar liigub selles suunas, et võimalikult palju leida selliseid kontakte või ka kuidagi vajaduspõhiseid teemasid, mida pakkuda. Et kui need samad avatud kursused toimuvad, siis me ka igakord küsime osalejatelt tagasiside ankeedis, et mis teemade või õppeainete vastu neil veel oleks huvi. Et me kindlasti analüüsime, vaatame neid läbi, et kas komplekteerime tulevikuks ka mikrokraadi või hoopis magistrikraadi suuna sisse need ained või kui vähegi võimalik on, siis kas lähitulevikus siis teeme selliseid valikaineid või on meil midagi sarnast juba olemas õppekavas, mida me saame siis avatuks teha. Aga samas ma julgustaksingi kõiki kuulajaid ja huvilisi, et kui teil mingisugune teema pakub huvi, et te võite ka lihtsalt päringu saata, et see on ka meile selliseks heaks ja kasulikuks suunanäitajaks, et mille vastu on aktiivne huvi ning siis me saame ka midagi loodetavasti pakkuda. Aga nüüd kuulsime, et siis lähitulevikus ongi plaanis mikrokraadide teema, et kas hetkel on lisaks nendele kolmele kõrval erialale, mida siin siis mainiti, ma kordan nad igaks juhuks veel korra üle, et see oli siis koguduse rajamine ja kasve, mis on rohkem juhtidele ja pastoritele võib-olla suunatud. Aga miks mitte ka, kui keegi tunneb, et teda see teema kõnetab ja ta ei ole pastor, siis ikkagi julgustame sellest osa võtma. Teine variant oli profetitele evangelistidele suunatud, mis on siis ühiskonnaga ja
Evangeelium ja ühiskond on see nime.
Jah, täpne nimi on siis Evangeelium ja ühiskond, et see ongi nendele inimestele suunatud, kes on võib-olla rohkem suunatud suhtlemisele ja kuidas kas meedias või inimestega vahetult suhelda ja usust rääkida. Ning kolmas on siis selline õpetaja Anniga või kes tahab süvitsi piiblisse minna, vanu keeli õppida, tahab paremini pühakirjast aru saada ja seda ka edasi anda. Nii et kolm sellist fookust, aga kas on hetkel juba ka teada, et millised need mikrokraadid, mis teemad veel on nagu üles tõusnud, mida on plaanis edasi arendada ja nii öelda siis tegeleda?
Jah, et me oleme hetkel praegu just nimelt väga aktiivsed selles arendusfaasis ja selles mõttes ma saan lubada, et sügisest nüüd need esimesed võimalused kindlasti avanevad. ja mikroraadio puhul on ka positiivne see, et me ei pea järgima sellist klassikalist õppeaasta formaati, et kindlasti võib seal tekida ka võimalusi ka võib-olla pisut erinevat nii-öelda ajastada neid kursusiga pisut teisiti, ehk siis võib-olla midagi algab näiteks kevadel ja lõpeb järgmisel kevadel, olenevalt siis sellest konkreetsest plaanist. Aga noh, kindlasti üks teema või üks mikrokraad, mida me kindlasti hakkame pakkuma, et meil on olnud ajalooliselt selline üheaastane teoloogia baaskursus, mida me oleme pakkunud. Eks põhimõtteliselt me oleme annud võimaluse inimestel nii-öelda tulla õppima ka ainult nagu üheks sissejuhatavaks aastaks. Ja see on midagi, mida me mis, no, sisuliselt olemuslikult on ka just kui mikrokraad, sest ta ei anna tervet seda programmi välja. Ehk siin on midagi, mida me plaanime ka kindlasti hakata pakkuma, et võib-olla see on nagu natukene väiksemas mahus, kui see terve akadeemiline aastaprogramm, mis meil hetkel pakkumisel on. Aga selle fookus oleks just nimelt selline sisse juhatav moodul siis sissejuhatuse teoloogiasse, kus oleks siis erinevad teoloogia baaskursused ja mis annaks selle fundamendi, et sealt saaks nagu edasi liikuda. Ja meil on tegelikult kaalumisel ka veel mitmeid teisi konkreetsemaid ideid, aga me võib-olla hetkel ei hakka neid igaks juhuks nii konkreetselt välja käima. Aga ma usun, et kõigil, kellel vähegi selle valdkonnaga on vastu on huvi, siis tasub kindlasti ka meie koduleheküljel silma peal hoides. See on see koht, kus me ka väga operatiivselt püüame ka neid võimalusi välja pakkuda.
Ja tegelikult siiamaani ongi ka ajalugu näidanud, et selle sama ühe aastase õppe vastu on täitsa selline naturaalne huvi kohe olnud, et mõned inimesed tulevadki ja ütlevad kohe siis sisseastumisel ära, et ma tahaksingi sellise baasi nagu saada. Et nad on võib-olla kuskil piiblikoolis käinud, et neil on võib-olla juba 10-20 aastat kogemust kristlikus teenimises, aga nad tahavad sellist ikkagi mingit sügavust või mingit kihti nagu juurde saada, et paremini kristlikest asjadest aru saada, et paremini ka enda tööd teha, et see on selline hea koht ise endasse investeerida.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tahaks veel korra esile tuua seda, et see haridus ja see eriala, mida nüüd metodisti seminaar pakub, et seal on ära mainitud teoloogia ja missioon. Et missiooni teema, kuidas te seda kajastate enda õppekavas ja kas kui palju, kui praktiliseks see läheb, kui teoreetiline see on?
No meil on nii teoreetiliselt kui ka praktilist. Aine siis juhatus missiooni teoloogias annab see baas teoloogilise või teoreetilise aru saamine, mis on Uues Testamentis mission, mida see tegelikult tähendab. Aga praktika on meil palju, et on ka kohustuslik missiooni praktika, mida kõik tudengid peaks teha. Ja selles praktikas raamis me defineerime seda nagu töö, mis on suunatud inimestele, kes on väljaspoolt sinu koguduseks. Ehk sa ei tööta oma inimestega, aga sa lähed välja. Ja kas see on tänava evangelismi programm või kas see on ju ühisabi ja toidu jagamine näiteks see ka loeb või kas see on missioonireisid. Ja aastaid oli meil võimalus, me korraldasime missioonireisid, nagu oli juba mainitud, Somugri rahvahulgas, nüüd Vene piir on hetkel kinni. Aga meil oli just grupp, kes oli Hispaanias ja tegi nende missioonipraktika seal koos kohaliku kogudusega. Ja tegelikult üks väga põnev, kui hüppame natuke teisele teemale, see rahvusvahelise liikumise võimalused. Isiklikult mulle väga põnev tuleb uuel aastal võimalus missioonipraktika täitma Iisraelis.
See on siis aastal 2025-2026.
Ja täpne kuupäevad hetkel ei ole, aga selle kooliaasta jooksul meil on vaja lihtsalt kinnitada täpselt, mis kuupäevad on, teha missioonipraktika koos ühe messiaanliku organisatsioon, kellel on nii kogudus kui ka ühisabi, meie ütleks me MTÜ, ja töötan enda kõrval. See juht on minu sõber ja tal on nii doktorikraad teoloogias kui ka ta on giid ja Iisraeli kodanik. Tuleb väga-väga põnev võimalus osaleda ja näha oma silmitega, mida see tähendab olla Jeesuse järgija Iisraelis ja missioonitöö teha Iisraeli rahva hulgas.
Ma võib-olla lisan natukene konteksti juurde, et tegelikult need uued võimalused on paljuski tekinud tänu sellele, et seminar on liitunud Erasmus Plus programmiga, mis on siis Euroopa Liidu poolt rahastatud, ehk siis tegemist on ühe vähese rahastusega, mida meil on võimalik erakõrgkoolina nii-öelda avalikest fondidest taodelda. Ja kuna selle rahastuse eesmärk on just nimelt toetada siis sellist rahvusvahelist kogemust ja õpikogemust ja ka praktikakogemust omandamist, siis meil on sel aastal päris hästi käima läinud see programm ja me püüame seda võimalikult hästi ka oma õppekavasse integreerida, et nagu praegu oli sain mainitud, siis kõikide tudengitel sisuliselt tekib võimalus teha oma missioonipraktika siis kuskil teises peamiselt Euroopa riikides, aga õnneks on seal ka mõned partnerriigid, näiteks Iisrael, ja see on täielikult praktiliselt 100%-liselt kaetud siis Euroopa Liidu vahenditega, ehk siis tudengid sisuliselt mingit lisakulu sellega ei kaasne. Ja ma ise nagu näen tegelikult siin väga suurt perspektiivi astuda veel üks samm edasi ja integreerida ka meie näiteks Uue Testamendi loengutesse ka sellised õppereisid, näiteks Ateenasse, Rooma, miks mitte ka Jerusalemma ühel päeval, et anda see tõesti vahetu praktiline dimensioon sendele teoreetilistele õpingutele. Et ma olen ise ka väga põnevil sellest võimalusest ja me just saime nii-öelda rahastuskinnituse järgmiseks 8,5 aastaks, nii et kõik tudengid, kes on sisse astumas, et see on ka nagu ametlikult kinnitatud.
Aga võib-olla täpsustame, et meil on mõned reeglid, et tudengid peaks olla tubli tudengid, kes on nende ülesanned kõik täitnud ja seminaari õppemaksu makstud, et tubli tudengitele.
Just nimelt.
Pakume väga hea võimalus.
Ja võib-olla ma lihtsalt nüüd selle, et kuna see Erasmuse rahastuse võimalused on ka meile nüüd viimasel ajal avanenud, et siis võib-olla ka üks selline viimane suurem töövõit seminari vaatevinklist on see, et me oleme nüüd sel kevadel saanud ka läbinud siis järjekordse akrediteerimise ja meid on akrediteeritud järgmiseks 7 aastaks, mis annab samuti väga tugeva kindlustunde, et ühelt poolt riik on tunnustanud meie hariduse kvaliteeti ja teiselt poolt nad on annud ka nii-öelda siis garantii, et vähemalt järgmise 7 aasta jooksul ka riik nii-öelda tunnustab seda kraadi, mida me oma tudengitele välja anname, et see on ka äärmiselt positiivne areng olnud siit viimasest ajast.
Tudengid on väga-väga hästi selle Erasmuse võimaluse vastu võtnud, et meil ongi praegu, ma saan aru, seminaril on mitmed juba partnerid, kellega me siis saame vahetada tudengeid ja õppejõud, et nad võivad tulla meie juurde õppima või õpetama ja vastupidi, vice versa. Et ja läbirääkimised on siis, rektor Laur Lillööl on veel mitme kooliga, et üks hästi põnev variant oli näiteks Kreeka, eks ole. Me vaatame, kuidas need asjad seal edenevad, sest igas riigi on ka teoloogilistel koolidel natuke erinevad võimalused, et kas neid üldse lastaks akrediteerida, et see sõltub seal paljudest nüanssidest, et kas nad nii-öelda sobituvad siis Erasmuse reeglitega. Aga igatahes, kes tahab nagu rohkem sellest kõigest kuulda ja teada saada, siis meil on nüüd tulemas ju avatud ustepäev 5. juunil 2025 aasta, nii et kõik, kes soovivad, võivad tulla meie juurde külla ja siis saavad seal küsida juba konkreetsemalt küsimusi ja uurida õppimisvõimaluste kohta ja näha ka loenguid. Et see on siis 5. juunil, neljapäeval ja seal on siis lisaks loengutele ka õhtul veel üks põnevasi plaanis, et see oli nüüd jälle, Laur, sinu idee ja algatus, et ka sa tutvustaksid, mis seal siis nii-öelda alguse saab ?
Jaa , et me oleme alustamas ka seminarina ühe uue raamatusarja väljaandmist ja selle sarja esimese raamatu tutvustus leiab aset sel samal päeval , kui meil on ka avatud uste päev . Tegemist on siis Aarne Iobi ühe värske käsitlusega piiblist , piiblist laiemalt ja ma olen selle raamatu praegu hetkel poole peal , et ma julgen seda täitsa kõigile soovitada , ma arvan , et see on ka võib-olla ideaalne lõpukink mõnele mõnele koolilõpetajale , eriti kui tegemist on teoloogia valdkonna üliõpilasega . aga see laiem mõte on jah , koondada siis ka võib-olla see seminariga seonduv kirjastustegevus ühte sellisesse temaatilisse seeriasse , mis on siis no, ütleme , laias plaanis selline praktilisele teoloogiale suunatud , et meil on seal selliseid erinevaid teoloogilisi käsitlusi , aga järgmise raamatuna on plaanis välja anda üks , mis on nagu rohkem võib-olla eelkõige tudengitele suunatud raamat , mis käsitleb erinevaid maailma usundeid , aga just nimelt sellisest Eesti perspektiivist ja samal ajal ka sellisest missioloogilisest perspektiivist . Ja tegelikult meil on nüüd ka veel järgmise kahe raamatu ettevalmistamine juba alanud , ehk siis ma loodan , et me saame mõne aja pärast ka edasisi uudiseid sellel lainel jagada , aga jah , samuti , et kõik , kes on vähegi huvitatud , siis sellesama avatud uste päeva 5. juuni õhtul kell 6.
Aga võib-olla oleks väärt seletada põhjus , miks Arne Hiob annab raamat metodisti seminarist , on sellepärast , et ta on nüüd meie õppejõud , et õpetab meie põhiteoloogilise ained , kõik tudengid , kes tulevad metodisti seminarile , nüüd on see suurepärase võimalus kuulda otse Arne Hiobi poolt , ta on tõesti suurepärane õppejõud .
ja avatud uste päeval on veel üks selline nii-öelda kirst tordi peal , et me oleme mitmelt tudengilt kuulnud sellist mõtet või küsimust , et tegelikult tahaks mõne Vana Testamendi asja või loo kohta või raamatu kohta isegi mingeid küsimusi veel küsida
või Uue Testamenti või muud teemadel
jah , et ühesõnaga , inimestel on tegelikult palju küsimusi piibli ja kristliku usu kohta , millele nad ei ole siis siiamaani piisavalt selget või rahuldavat vastust saanud . ja me mõtlesimegi pakkuda sellise põneva asja välja , et siis 5. juunil 2025 toimub meil seminariruumides selline paneeldiskussioon ja me paneme siis lavale istuma dekaani Mark Nelsoni , siis meie õppejõu Hindrek Taavet Taimla ning Arne Hiobi . ja me usume , et see on selline piisavalt võimas raske kahurivägi , et kui sa tuled kohale ja kas sa oled mõelnud , et astud seminari sisse või mitte , et aga sul on hea võimalus ikkagi tulla ja saada võib-olla mingitele keerulisematele küsimustele vastused . nii et me võtame selle väljakutse vastu , oled väga oodatud , tule sinna ja siis peale seda paneeldiskussiooni siis ongi ka kohe see raamatu tutvustus ning kui natuke veel seda üritust konkreetselt promoda , siis seal me pakume ka elavat muusikat ja sa saad kohvikust midagi endale võtta ja siis nautida seda õhtut , nii et võta sõbrad kaasa ja tule meile külla .
Südame ja mõistusega.
Paljud inimesed, kes on mõelnud, et võiks minna kusagil õppima, siis praegu on just õige aeg oma dokumendid üles otsida ja siis need koolid ja erialad läbi vaadata, nende kodulehekülgedega tutvuda, uurida, mis võimalused on. Ja hea meelega mainiksin siis ka, et metodisti seminaris on samamoodi, me võtame juba dokumente vastu, et tegelikult see protsess kestab meil isegi augusti alguseni ja viimane päev, millal meie juurde saab õppima tulla ja dokumendid sisse anda, on 10. august. Nii et võite rahulikult juulis puhata ja siis veel kiire sellise spurdi teha ning oma dokumendid meile meili peale saata avaldusega.
Seda juhul, kui te tahate tulla siis omandama bakalaureusekraadi, aga samas ma ikkagi julgustan kõiki, kes tunneb, et võib-olla see päris täisprogramm ei ole hetkel jõukohane ühel või teisel põhjusel, siis kindlasti vaadake, hoidke silm peal meie koduleheküljel, sest meil on tõesti ka palju muid paindlike õppimisvõimalusi, nagu me juba mainisime, mikrokraade, aga ka erinevaid avatud kursusi. Et ma usun, et igaüks tegelikult leiab midagi endale meile pärast.
Ja tihti on küsitud, et kui tahetakse õppima tulla, et mis haridus või mis vanus peaks eelnevalt taustaks olema, et tegelikult kui oled 18 täis, siis kuni ja mis iganes, et meil
ja sul on siis keskharidus lõpetatud.
Ja, et ja vanuse mõttes meil on väga-väga erineva skaala peal tudengeid ja nad on igaüks on omamoodi väga-väga vahva ja põnev ja annab sellise huvitava vaatenurga just enda põlvkonnast.
Võib-olla ma just julgustaks, et inimesed mõtlevad, et kool on noortele ja no, noored, kes mõtlevad, mida ma teen, siis no, ma lähen õppida. Aga tegelikult, no, me võtame vastu ükskõik, mis vanus, aga ausalt kõige parem tudengid väga tihti on need, kes on natuke vanem. Need, kes on näiteks 30-50, sellepärast, et neil on see küpsus. Nad teavad, miks nad tulevad õppida. Mitte ainult sellepärast, et mul on midagi vaja teha, aga nad teavad, et nad tahavad Jumala teenida ja nad teavad, neil on rohkem aru saamine ja need inimesed, keda võib-olla ma ei tea, mis see keskmine vanus on meie kuulajatest, see tegelikult on suurepärane võimalus ikkagi inimestele, kes ei ole noor, sest Jumal tahab meid kõik kasutada rohkem. Ja siis ma julgustaks eriti need, kes on võib-olla natuke vanem ja mõtled, et no minu õppimise päevad on läbi, aga võib-olla Jumal kutsub sind midagi teha tema kuningriigis.
Jah, minu arust väga hästi öeldud, et ärge keegi ennast kuidagi maha kantke või mõtelge, et nüüd on teil lagi käes, et õppida tasub alati ja ma veel pole näinud ühtegi meie tudengid, kes ütleks, et oh, ma kõike teadsin seda või mul poolt midagi siit saada, et ikkagi on vastupidi, inimesed on väga, väga rõõmsad, üllatunud, tänulikud, kui palju nad tegelikult on tänu sellele koolile saanud ja millise hüppe teinud ka enda kiriku või mitte alati kiriku, vaid ka mingis muus valdkonnas, et see on ikkagi väga suur sisemine kasv ja areng, mille nad saavad seal läbi teha. Ning nagu ka eelnevalt mainisime, siis meil on iga aasta praktika, mida me pakume, et see on samamoodi selle jaoks, et inimestele anda uusi väljakutseid, uusi võimalusi ennast proovile panna mingites valdkondades, mida nad varem pole teinud ja avastada võib-olla enda andeid selviisil. Aga samamoodi on meie õppega väga praktiline, sest et paljudes õppeainetes on samamoodi palju selliseid ülesandeid, mida sa pead läbi viima, mida lihtsalt esseesid kirjutama või refleksioone raamatust, vaid kus sa pead midagi looma, tegema, suhtlema, et sellised palju praktilisi ülesandeid ja see kõik on tõesti väga, väga põnev ja mitmekülgne ning me ise omalt poolt püüame alati väga palju ka tuge pakkuda, et meil on selline kuldne inimene nagu Rein Laaneser, kes on IT-inimene ja tal on seal väga mitu ülesanded, mida ta meil teeb, aga ta nagu ime hästi oskab selgitada, kuidas arvutit kasutada, kui keegi näiteks pelgab, et ta võib-olla arvuti oskusega jääb jänni. Samamoodi keele teema, meil tõlgitakse kõiki keeli, et sa saad igat asja kuulata kolmes keeles, see on kus juures ka väga hea võimalus keelt õppida juurde. Ning kolmas asi, et me pakume ka väga head tehnilist lahendust sellele nendele inimestele, kes ei saa näiteks kohale tulla, et te saate Zoomi teel kõikidest õppeainetest osa võtta, et kui jääb laps haigeks, kui ise kahjuks olete töötõttu teisel pool Eestit või et ei ole võimalik kohale tulla, sa saad ikkagi õppetööst osa võtta, nii et me püüame olla väga paindlikud, väga arvestada kõikide inimeste vajadustega, et just nimelt nagu eelpool mainitud, et täiskasvanud inimestel teil on juba kohustused koguduses, teil on perekond, teil on töökoht, et see on kindlasti väljakutse, see on pingutus tulla õppima, et see ei ole nii sama nagu mütsiga löömine, et see on tõsine otsus. Ja omalt poolt oleme veel ka nüüd mitu aastat pakkunud kõikidele tudengitele mentorluse tuge, et nendega personaalselt tegeletakse, antakse nõu, uuritakse, noh, uuritakse võib-olla ikka kõige paremini, aga me tunneme huvi, et kuidas inimesel läheb nii eraelus kui ka koolis ja vaimulikus mõttes, et püüame kindlasti olla igate moodi toeks ja omalt poolt siis teha kõik, et inimene saaks selle hariduse võimalikult hästi omandatud, et ta saaks maksimumi sellest.
Lisan siit poolt ühe sellise nagu ka tehnilise tõsi asja, et mis ei pruugi alati kõigil pähe tulla, et kuna me oleme ikkagi era kõrgkool ja kahjuks tänu sellele meil ei ole ka riikliku rahastust, siis see õppe on tasuline. See on lihtsalt midagi, mida tuleb ka arvestada. Et siis alates selle õppeaasta sügisest õppemaks on 2400 eurot aastas ja see siis katab kõik õppimisega seotud otsesed kulud. Tegelikult reaalsus on see, et eks see koolitamine on ikkagi kallim, aga me oleme väga tänulikud ka paljude toetajate eest ja meil on olnud väga õnn omada väga pikaajalisi ja väga suure südamega toetavaid inimesi ja ka institutsioone nii Eestis kui ka väljaspool, mis on siis võimaldanud hoida seda õppemaksuga nii-öelda minimaalsel tasandil, arvestades siis kõiki neid elukallidusega seotud aspekte.
Ja igaks juhuks täpsustan siis, et 2400, see võib-olla kõlab paljude jaoks natuke mõtlemapanevalt või isegi hirmutavalt, et aga reaalsus on see, et on ka väga mitmed erinevad toetused ja stipendiumid, nii et ma praktiliselt vist ei teagi, et kas keegi tudengitest täishinda maksab, et ka Eesti riik siiski toetab päris paljusid tudengeid, et see sõltub nii tudengi sissetulekust kui ka peresuurusest, et ühesõnaga ärge sellest numbrist ennast heidutada laske, et kui ikkagi südames on tunne, et võiks ja nüüd on see aeg, siis igal juhul tehke see samm ja küll me siis juba saame seal koha peal täpsemalt kõik üle vaadata ja läbi rääkida.
Aga kui ma mõtlen, mis on metodisti seminarile oluline või mis on mulle oluline dekaanina, teoloogia tähendab õpetus Jumalast. Ja kui me õppime Jumalast, aga ei kasva Jumalale lähemale, siis midagi on viltu. Siis on halb teoloogia. Õpetus Jumalast, me peaksime selles protsessis, kui me tõesti õpetame Jumalast, me peaksime kasvada Jumalale lähemale. Metodisti seminaris see vaimuliku elu on ka üli oluline. Meil on kohustuslik aine iga semestri, mis on vaimuliku kujunemisega seotud, sellepärast, et iga samm, ükskõik, kas sa õpib midagi teoreetiliselt, midagi kirikuajaloost, aga iga sammu on vaja mõelda, mida see tähendab mulle ja minu isikliku suhe Jumalaga. See vaimuliku dimensioon, no lõppanalüüsis kõige olulisem. Sest see on meie suhe Jumalaga. Ja kui mõtlen ka neid uued ained, mis tulevad ja mul on nii, no mulle see on väga põnev, et meil on neid kõrval erialad uued ainetega ja lihtsalt see, et meil on nüüd aine, mis tuleb nüüd esimene kord see uue programmiga aine nimega palve ja Jumala vägi teinimistöös. No me kõik teame, et palve on oluline ja me räägime sellest, aga mida piibel tegelikult õpetab sellest? Meil on vaja hea õpetus. Samal ajal, kui me, no, ütleme, rakendame palve elu ja rakendame Jumala vägi, meil on ka vaja aru saada. Ja mulle ma lihtsalt ütleks, et ma ootan põnevusega kõik need uuendused, mis on tulnud ja kõik need võimalused, mis tulevad. Ja minu kõige suurim palve on ja soov on, tahe on, et neid ained annavad Eesti kristlased see, mida Jumal tahab nendele anda, et nad saab tõesti ärkamisse tuua, et Jumal tooks ärkamisse ja ta kasutaks meid protsessis.
Suur tänu, et meie aeg saab nüüd täis ja ma tänan siis veel kord enda vestluskaaslasi, Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari dekaani Mark Nelsonit ja teine külaline siis seminari rektor Laur Lilleoja. Ja minu nimi on Kaire Lotamõis. Aitäh teile kõiki.
Aitäh.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Thank you.